Yohani umutwe wa cyenda. Yesu akigenda abona umuntu wapfutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati,
"Mwigisha, ninde wakoze icyaha cyatumye uyu muntu avuka ari impumyi? Mbese niwe wagikoze cyangwa se n'ababyeyi be?"
Yesu arabasubiza ati,
"Siwe wagikoze, si n'ababyeyi be. Ahubwo ubumenyi bwe bwatewe no kugira ngo ibikorwa by'Imana bigaragarizwe muri we. Dukwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakibona. Dore bugiye kwira, kandi iyo bwije nta muntu ushobora gukora. Igihe nkiri ku isi, ndi urumuri rw'isi."
Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, agasiga ku maso ya yampumyi, arayibwira ati,
"Genda wiyuhagire mu kizenga cya Silowa."
Silowa risobanurwa ngo uwatumwe. Nuko uwo muntu aragenda, ariyuhagira, agaruka umutsi. Abaturanyi be n'abajyaga bamubona asabiriza barabazanya bati,
"Uyu si wa wundi wahoraga yita yasabiriza?"
Bamwe bati,
"Niwe."
Abandi bati,
"Siwe, icyakora sa nawe."
Nawe ubwo akavuga ati,
"Ni jyewe rwose."
Baramubaza bati,
"Wahumutse ute?"
Arabasubiza ati,
"Wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, ambwira kujya kwiyuhagira mu kizenga cya Silowa. Nuko ndagenda, nimara kwiyuhagira ndahumuka."
Baramubaza bati,
"Uwo muntu ari hehe?"
Ati,
"Simazi."
Uwahoze ari impumyi bamushyira abafarizayi. Igihe Yesu yatobaga akondo agahumura uwo muntu, hari ku isabato. Niyo mpamvu abafarizayi nabo bamubajije uko yahumutse. Arabasubiza ati,
"Yasize akondo ku maso ndiyuhagira maze ndahumuka."
Bamwe mu bafarizayi baravugaga bati,
"Uwo muntu agomba kuba adaturuka ku Mana kuko atubahiriza isabato."
Abandi bakavuga bati,
"Ariko se yaba ari umunyabyaha, akabasha ate gukora igitangaza nka kiriya?"
Bituma bicamwo ibice. Bongera kubaza uwo mugabo bati,
"Koko yaguhumuyera, ubwo se uramuvugaho iki?"
Arabasubiza ati,
"Ni umuhanuzi."
Ariko Abayahudi bo banga kwemera ko uwo mugabo yahoze ari impumyi, none akabareba. Bageze aho batumiza ababyeyi be, barababaza bati,
"Mbese koko uyu ni umwana wanyu? Muremeza se ko yavutse ari impumyi? None se byagenze bite kugira ngo arebe?"
Ababyeyi barabasubiza bati,
"Turahamya ko uyu ari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi.
Naho rero igituma ubu ngubu areba ntitukizi, n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, nimukuru abasha kwivugira."
Ababyeyi be bavuze batyo kubera gutinya bakuru b'Abayahudi, kuko bari baranogeje inama y'uko umuntu wese uzemeza ko Yesu ari Kristo bazamuca mu rusengero rwabo. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati, "Nimukuru, nimumwibarize." Noneho bahamagara uwahoze ari impumyi ngo agaruke, maze baramubwira bati,
"Ngaho tanga Imana w'umugabo kuvuga ukuri. Twe tuzi ko umuntu ari umunyabyaha."
Nawe ati,
"Niba ari umunyabyaha simbizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko nahoze ndi impumyi none nkaba ndeba."
Nuko baramubaza bati,
"Ese yakugenje ate? Yaguhumuye ate?"
Arabasubiza ati,
"Maze kubibabwira nimwabyitaho. Kuki mushaka kongera kubyumva? Mbese aho namwe nimushaka kuba abigishwa be?"
Niko kumutuka, maze baramubwira bati,
"Genda ube umwigishwa we, naho twe turi abigishwa ba Musa. Tuzi ko Imana yavuganye na Musa, naho uwo nguwo we ntituzi niyo aturuka."
Uwo mugabo arabasubiza ati,
"Aka nakumiro, ntabwo muzi iyo aturuka? Kandi yamumuye, uzi ko Imana itumva abanyabyaha, ahubwo yumva uyubaha agakora ibyo ishaka. Kuva isi yaremwa, ntawigeze yumva aho umuntu yahumuye wavutse ari impumyi. Yaba uwo muntu ataturukaga ku Mana, ntacyo yari kubasha gukora."
Baramuhindukirana bati,
"Rwose wowe wavukiye mu byaha, none uratwigisha?"
Nuko bamuca mu nsengero. Yesu yumvise ko bamuciye mu nsengero, aramushaka. Amubonye aramubaza ati,
"Mbese wemera umwana w'umuntu?"
Undi aramusubiza ati,
"Nyakubahwa, mbwira uwo ari we kugira ngo mwemere."
Yesu aramubwira ati,
"Wamubonye kandi niwe muvugana."
Uwo mugabo aramubwira ati,
"Nyagasani, ndakwemeye."
Maze aramupfukamira. Yesu aravuga ati,
nazanywe kuri iyi si no guhinyuza abantu kugira ngo batabona barebe n'ababona bahume.
Abafarizayi bari aho babyumvise baramubaza bati,
ubwo se natwe turi impumyi?
Yezu arabasubiza ati,
ya mwari impumyi nta cyaha kiba kibariho, ariko ubwo muvuga ko mureba icyaha cyanyu kirabahama.